Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Haloud Moundi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
La jali kelao anin lamen kelao audansi anga kumaso konala farnya waleo anga gwa konala aleko nimbeka chea ni watini na anga jamana ere kono alika soro chesiriwe kake wala saka dansi gini mkula ambala korosi cheu muso ufugata si demse uma akololobe yele bela jelenka obenata mime taganyeshi muso laka uma adabe se uma kachea sanfla temene nyire konala muso saba olubonela unila kafo kasababu ke uyere furu cheu Luka waleaere minye musu la fasalitoni uluko ni aira kafoko ni wati la foka wulika joke ni koerella yala anga gwa kona la farnya wale nu munebe nani aye yala ni koere abetalika anga furu olu jujon era de lawa fura jomi se ka suro ni kola fola saka nunu wala wala anyi wule bla isa ka ujima ale chargé de communication et haut conseil islamique la inin nyakma
bismillah
Ben Sherif Jabate ale ye communicateur traditionnel ambe min wule ko rekotrad alebe ola hinula
amba hinula
madame Boire Bintou Founes Samake kafo wildafu ni oye banyimanke toyen ka nyeshi musula ka oluma kafo ale onyemaye inula
nse
oh ni wati la antena nun kumaire ale blaka cheya ni wati yere konnala
le grand dialogue
Madame Boire, amba fomi ma violence conjugale. Yala ambiseka prepare la tige John Suraka. Mon fin de bewole ko violence conjugale.
Aywa, sani nganda dok mala. Mbe an lame launi, an lame bra ou befu. Kastijo tamani mro ou yere fu, lumi nyan wile, kani baro yin kene sigi. Donc, yere ya fo ko danteme wale mounoube ta ka adama di un segere. Du kono ambeseka afoluma ko oluye violence conjugale parce que abike furu utumunde kono donc ni dantame wale taraka mo segere abseka taka che segere abseka taka musu segere abseka taka demsen segere furu utumun kono amba fo oluma oluye violence conjugale ambeseka mifo oyoyi
Oh, Ben Sherif Jabate yala frankando be ifen kanyeshi ni prepare
Bon, niko déjà ko bamana niko ko dan teme et bi baraki ni kakay dan do debi no dan o temena o beke toroy o munde bina ni o toroy amina hakilla o falen o deka amina hakilla o falako
oh isaka o jim ka fo awye dine ka dunke wye ni wati yere kona la ko dan o de temena yala furu nyoko ni nyoko nche dan de be no min bi se ka temewa yala violence conjugal ko nyere ka fo dine ta sira fe ab se ka famia ni ni fo tro infene wa
bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala rasulullah ambe ala tanu kala barkada ka la melike je kulu ani sijo tamani ka belajele info bo akila ni kuma korol La définition, hein? Moi, corono de va faire kanini, ou kanko chariade, nga ni awa baraere wale ali, awa abebla benami konakila lamfraveni flani nonche. Oni a koro e minye koni beba don, dine farada menumanka, minye karamade un tonyo ka hakela, slamea ou dine to ou fe on fin sigle no ramadea hake ou tangaliga, bela jilembo kon. Amba jiki kafo oba famia chola sosolitala nga abena sira munu fe ani abi wale ya chuo munu na amse kafo nyongo uluba budela
tabarakala madame Boire ni wati kona la amba e kafo ambe jiemi kona la fochuko chama umbe me anfe anda sira violence conjugalement ambe violence basée sur le genre ambe okome violence faite aux femmes ambo okome yala ebseka prepare la tige don di ama wala sa anga sika to anga ni sika fo hukum kona la
aywa miseka prepare la tige mindi ima kafo ni fin sabaka ka fo violence conjugale nya fo ngo oluye danteme waloye mimbe ke furu utumu konnala aywa violence basée sur le genre o fanaye danteme waloye danteme wale mimbe ta ka mo segere kada ika cheya yoroka ubi ika musoya yoroka oyoyi na violence faite aux femmes oyé dantemé wale oyé dantemé wale munu na be taka muso de segere o kom so ya konna la
oh ni fam fam be moko ko be se awma anga famiyalla yala kunjon be sura ala ka cheya yala muni be nani ay
aywa anya ye ka fo femi men nani ayi akumba chama oyé nyon famu baliaye nyon famu balia kadamuka parce que ni yame ko furu avec dou flani nyonche avec adamadin flani nyonche avec kabila yerew ni nyonche nga o furu konala jon de be bo asigoro la kata jonsoro che de bi na muso nyini o follow nga flana muso de be bo afasola kata che fasola aywa kuma do la furu nunu beke kasoro mo fla nunu uka du konna nuka kabila konna uka tabia nuka dine nuka lada la ko ulute kilinyi aywa ne ebora ila moro la katai ni ima seka iberebe me ufana fo o tabia uma itara yoro kuramina obina ni nyon fam baliai kelebe seka bukono dante me wala yere seka bukono no ofana borala anya ye bi ka fo gelaya be yorobe anga la dau ananga tabia ananga sharia yere o kelendo ka fo ko che ale dutri ko wadu musaka famba o be cheka aywa dungo don adi oteku mashila ni alakira yere ni alate oteku mashila aywa ni fente che bulu watimi akuma kacha parce que benye do royalide ni famiali manaka fo anga mbolo farakarsa ka kademe amanka kacha kuma do la du kono parce que ambe anga la mochu yala amba fo che de kanki jona ka dui obe muso chama kuna ka fo oluta te du msakata la che de be msakata andu ma don bi ka fo du na fro ko che ani muso de an kan kan nyokon de me ka duta ngani fente mo mi bolo o kuma ka cha o fana mi sega na ni dante me wale nunu ni me anya ye fana ka fo fendo du na nga du ko na nga fru ko no o ye nyana mi ni fengo ye globola drogu bola wa fencha ma fana bola ni che kara o fen tabaye kuma dola ni dante me wale nunu bi na kasoro abo o fam kololo bulu aywa o re o ka juguna be parce que bashi be saka bwala kasoro ala tiki mabo akalama donc ne koni nyena nyenda maka kuma bawula munu be seka nani ni dante me wale nunye anga du kono
oh isa kaujim yala dine ka famia chula yala muni muni be nani farnya wale nunye anga gwa konala
bo ngala ka meso ma yoro nya fo kuma damna nango kuma famia chola ana tafsir noye awolola li ante fonyo ngonko ka fo toro kudu na srawfe ambe fonyo ngonko la parce que ambe jamana min kono anya ye be sona ka fo anya nga sra nyumo bla o anyo bla ana na brife min ko fe o de kuma kura min be awa 600 muso bulo ni akila na foto kana ka fo c'est pas une autonomie de pensée lui rek hakila te a bobo sera do de fait modo de ba musaka bo modo de na na conceptier modo de na famiaye lui rek la ka jonoye kube muso ka hakeni ni non na ni na usra fe a nyete sura la o ko ambe jie mi ngono bia fora ko yamara be bebulu be ki hakila la fasa o be ki hakila fo na fa do bala nga beba ke ika jamana awa tabulo bawka na fo valeur sociétale to kana bon nete bawana nga maîtriser kosobe me mbaji ka famnyara bon ale na mbala mbala mso na salamu fo ka foko misali ala mbe akumata ni oye sha islamu ala chere be joni akadue bon anya ye modo be kana ko autonomisation des femmes autonomisation ni ataka laje abena hakila do de kere abena joro do de kere abena ni hakila do de ka chefe ga du kono ka jira ka fo ni ya ye torobe musoka ko parce que coûte soro de ke mo pomate tien parce que amanga dine don amanga dambe don amanga jamana don nanga mta islamiya tarikula ala kira alayhi salatu wassalam o minis islamite ika referansi oye o ama fo bega referansi ka ko ma nga referansi oye o furumso tuye mo fulo mino amba kadija ko na fulo tigi de o otumbe jako de keo o re kumbe ala kira deme na ka na fulo ka sura makini wajibi to ba ira islamiya ma muso bali ka fenyini islamiya ma muso bali ka fensoro mais islamiya ye cheke dutige kumina we babu kaja memba kuru pour que la moto ka seka kuma islamiya ye ni ye cheta ka laje che jor la dutige ala na bora dutige ala abena ke munye abena ke denye na bora dena be ke balma ke misala la ye muso furuka na du kono ye muso ta na we den soro ni fayna na sa denge be na jo joro nyumana abena jo abakoro hote ni batte ni dogomso be chebe jojo rojumana abe jo balma ke ala me muso na furula abita dumin kono alebe ta yenino abita do duro kono me abita laka yela maka ke o dutigi bayan fanfe me abita soro chemi mbe eno hay ni muso furusara abe singin kana afaga du kono fa de be joni amusakai ni fate balma ke be joni amusakai muso be lahala wala hala islamia kono doni taku meni mo ma baraka ni islamiya e o te islamiya no ide parce que ambe jamana min kono afora ko jamana e laiki ko ko tobu ka sharia kisew ani tobu ka hakilaw ko ka jamana maranoi oni ko be jamana maranoi ka soro jamana ere lada ay nanye dine bu anga folo lada o ani islamiya min nana ulu bela jele ni tobu ka lada o benyo fongo nyoka o jarmi dans le flop ma kisa kura de do anana te lega fa mbenya na do ba ira ka fo hakilaw mun ba koro islamiya ba kiru nga amba kiro ka soro violencité argument à l'appui do we nani hakili mi noy autonomisation des femmes o te ko croyer ka vos muso ka sega fin soro o ka yirwa me o bena nani ni hakila mi Allah nyine de ka nga dambe o ananga dine ka kele ka muso ka joro do duma mimbo bo dambe ni dine kono
tabarakala ben Sherif Diabaté aw be angala da ko ka fo oluko ni duke awye yala kunjo be nani farnya wale u yanga go kon nalla la dala famyalla
e presentation genga yere mi presenta na de
ne to ya li o sidibe
o tnya je alu sidibe
ba
ika kuma nun kan ya wile kan siginina mina hakin na foni yoronina ka bintu fune fo ka misu jimfo uka hakina uye munu fo nenye udu fana bekany nga yani akasi kuma la bayoro mba damino yoro doma mba nyini au fe sijo tamani au ka niyelema ka la bonye ambu nyina ufe ala koso anga jamana yere nina maya koso
ama
wala sani nga se ka ke en debat public kala bonye kala wara
ano la nyina kasa
ambu nyina ofe tellement que c'est important
ala sona
maintenant ika nyingali etungo ko abina
anga gba okona la munebe nanaye
no mumina na gwa okono naka hakilna la misika fili dem seni kuma wudu nga alu gwa kono nana ya kison da mino mima dina nana soro na mislame dina mi no fe no banga jamana ka una na soro ya no kana nga jamana inka waya soro anga feuntu organiser lundo gwa kono na tigibe gwala gwa tigibe du tigibe o gwa tigi o kanga munke o donendo amanga nga minke o donendo dutiki kanga mike okun donendo mika kuma fana fenfen fo alu aba a sensende parce que bi gelia do bankan anti ba anga mo yanga jamana kan to kan fo la kacha nga to kan mena mancha arabu kan fo la kacha nga memba kan mancha bamana kan fo la kacha nga memba kan mancha ulu be gelia do yanga jamana kan ya ou on est à 90% analphabète ka bentu ka serama e gwa kono tigibe gwala tigibe dula tigibe bolona tigibe kalanso mpoko tikinunga kalanso b blakoronunga kalanso kumbi bolona tigibe bolona tigi be dula tigi be gwala o me niko ko muna na nae ya robbi kuma ukatilinde arajula kuma miniti do de beta ka dauma mati ni don iti ni ati fa kuma ro kuma noti nin ka bon l'air kelema akadi l'air kelema akatimi l'air kelema anafa ka bon l'air kelema bi hami hami gelaw gelaw benga jamana en ko na bidam na ni ron ndem nanya wala wala ka ne ndo ala lala ala imai abisa ka franka kami madama do nina ubina ni elemai o changement de comportement obisa ka dlo akwa ni debaina e anga du ko non na anga gwa ko non kana du ko non nyemi fieti ki kumekula kechu ko kumekula furu teketi den kunye deni anafan afana ba ulube gwa kono me fani bani deni ulube du kono bo tabulo do de banga dubela duko on est en train d'aller à la famille nucléaire duba ube, duba bebe ka chichi don kanani duni parce que soronana unanani ni yele mai hakli yele mai kanani farafarali bo donc am bebe am nani be duba ki lingono sisan o ne doni soro ne ba foko binta sunsore bu hal nambe bursu kono me foko meta buguda de tike buguda ko tew
e bise ka e ikle kumunu be nani farnya wala mu ye ba kona la
mi se ame kuma utike tike de kaka uga arajula kuma ye nga na fako ni parce que kumu mina nay ladamu ladamu te asira kan bli han ladamu ye mu ye ka hada maden dlan nga na fasora la ikera tuwa bule kola lao, ikera madrasa su lao, ikera maduni flashi lao. Ada madi wanga jamana kanya, kuma folo folo ni kuu folo folo ni minye fanga di mali maka mali togobo. Uku nye ni yoraji. Hada madi kuka adlan, wala sa ambi nafasora la. Okay. Nafasora yi jume, guabi nafasora la. Duga nafasora la, jamana ka nafasora la.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasiki kana kumaso kona la ya no minye farnya wale uye anga gwao kona la dabe oku ngango kibere adila. Mwa wale leon Isa Kaujim, chargé de communication miye hu conseil islamique ale kona la. Ben Sherif Jabate ale communicateur traditionnel ambe tomi wale ko reko trad. Madame Bouare Bintou Founes Samake kafo ale wildafo o nyema bae nere ale usidibe wala saka wala wala do nikola. Otmana Ben Sherif Jabate dakurunye te
dakurunya damarula balu mbemi fie anana bi ambiyoroni muna gelea munu bakono ko munu jimbora ka yoromu ko munu kunyanga dambe yekun ni oluvu ni fanga kumbula nu kunkany moye lema muna na kafuko ku angolu de bla u kubla au profit de quoi o kurama yirana o korole min kumbambulo. Bon, bini okuma fana fo, surtout aux journalistes ni to kam kura fo la ba nunu. Aba fo ko no et non les communicateurs et anga dambetiki nunu et jelu et ngolu ba fete on peut plus retourner. On n'a pas dit amma fo ka ko anga segi. Mais en code il faut faire recours à nos valeurs.
Très bien.
Il fait en fait il dit on ta ny dina do di. Mun beslamé dina fana na. Gelia do bolu fana bolu. Munu ya kala yere yere nuba nyedon ani munu dana sabila olu fana bi nyokona wo
très bien oh ni wati ko nalla ambe hakila jinke ka foko a ko abesela yoro minela ala ni bo de be ni kana cheya sanfla ko nalla aya ye furu nyokon gansan yere ni nyokon che furu ke saba olu ye o furu muso saba olu ni bo mali yere ko nalla ni wati na anye nyingali tengu AGSS aleka kumala sela ni oye jime kante aye mi fo anye anga jeko la me nyokon fe
bon farali ni la teke ou yamsi ko fo parce que mwo sera ki meni o bese ki bo mwo sera ki bo o bese ki fara jama mi mbe ni teke beta ou klo koro ni de ma bindon note ie bulu fram romo nyetan ika do ka foko o beta ka satay donc ka si fralima a defana awira hatila ka ka chaka se ni go ni go akata no be anw fɛ yan balimafuruw bɛ a la, limaniya fuw bɛ furu ɲɔgɔn ma. Donc ni dɔw tora a violence sugu la, a bɛ fɔ k'a fɔ ko an k'a datugu, bɔ tɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen kalama. Donc ka se fagaliw ma et puis k'a tugutugu ɲɔgɔn na san laban in na, anw bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko sababu caman bɛ a la. O de ko n'an ko k'an b'a kun fɔ, lamɔniw b'a la mais minfɛn jugu wɛrɛ fana bɛ se ka k'a la, a bɛ se ka kɛ dɔlɔkow ni dɔrɔgutaw ni sababu caman caman bɛ na ni a ye. Bon min bɛ se ka k'a fura ye, o tɛ solution gɛlɛman yɛrɛ tɛ, sariya ka labato dɔrɔn. Mɔgɔw b'a fɔ k'u ka loi dɔw voter, loi bɛ yen, sariyaw bɛ yen, an ka code pénal bɛ yen. Ni min ye jangili kɛ, i ka taa ni jangili ye, o jangili ka taa i kan. A fɔra a banna, n'o kɛra sisan belebeleba bɛ bɔ a la.
Madame Boire, an y'a ye k'a fɔ laban in kɔni o kɛra fo jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ale yɛrɛ dagayɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la. Yala nin wale minnu bɔtɔ filɛ nin ye a farinya walew kɔnɔna la, a b'a kun bɔ wa?
Ayiwa, ninnu minnu bɔlen filɛ nin ye, n y'a ye k'a fɔ an ye kuma min lamɛn sisan, ale ye caman fɔ. N ko a waleyali jamanakuntigi yɛrɛ nakakɔrɔla la, o kɛra i n'a fɔ a kɛra an ka jamana nimayɔrɔ la. Parce que fɔlɔ la an y'a ye a tun bɛ kɛ duw de kɔnɔ, a bɛ kɛ fɛn na, mais nin sen in na baarakɛyɔrɔ la ne ɲɛna o kɛra dantɛmɛ waleba de. Donc o b'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw u kun kan ka kuma nin ko in na, mais mɔgɔ si ma fɛn fɔ. Tubabu ka kumakɔrɔ dɔ bɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ min n'i ma fɛn fɔ se k'i jɛnnen don n'a ye. Donc o ye koba de ye. Parce que sisan ni minnu bɛ jamana ɲɛfɛ n'u ma kojugu gosi ka bɔ jamana kɔnɔ, a bɛ kɛ mɔgɔw taabolo ye. Donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ ka da Kante ka kuma kan, o ye nin yɔrɔ in ye.
Eh bien, Isa Kaoudjim, dinɛ kɔni ale ye danw sigi, danw man kan ka sago. Nka yala nin bɛɛ lajɛlen n'a ta ka taa se nibɔ ma, nin farinya wale ninnu a b'a kun bɔ wa?
Bon, an y'o fɔ kuma daminɛ na, mɛ i b'a dɔn nin kuma in tilarɔ saba b'a la. Parce que an ka jamana gɛlɛya ye min ye, mɔgɔ hakilila ko diinɛ kɔrɔ ye ka seli, ka sun, ka kuranɛ kalan, ka kɔlɔsi b'i bolo, ɔ i ye karamɔgɔ, i bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye. Donc min ye les autres aspects de la vie, k'a fɔ i t'o kalama ou bien i t'o ɲɛdɔn, bon o fana ye filiba ye. Ladabu b'a ɲini diinɛ mɔgɔ fɛ kuma dɔw bɛ ka rezɛrivu k'a la, a n'a ta dɔw tɛ kelen. Bon, o fili i b'a dɔn mɔgɔ hakilima de bɛ ko faamu, i tɛ kuma n'a kɔrɔ fɔ ye. Mɛ an nana don sikili laban min kɔnɔ, jamana in binna a kunkolo de kan, a bɛ hakɛ to. Paseke ni jamana lamɔ tiɲɛna, jamana bi bi. Jamana bɛ lamɔ ni sira minnu ye, a siraba dɔ ye kalanso ye. Ɔ an dun b'a dɔn, n'i ko i b'an ka tariku ta, maa o maa tɛ baara kɛ ni tariku ye n'o histoire ye, i bɛ fili joona. Maa min t'i kunun dɔn, i tɛ se k'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min. Anw ka jamana maracogow la n'o ye demokrasi sariya ye, ko kura tɛ o, mɛ a fɔcogo de kɛra kuma kura y'an bolo. N'i y'a ta ka lajɛ kabini kurukan fuga, o ye hakɛ di bɛɛ ma o. Nka an nana ye an ka jamana donna, a b'a fɔ maa wɛrɛ ko demokrasi n'o ye liberté ni an bɛ ko minnu na, a nana sira juman fɛ. Nka a nana violansi de fɛ. Fo ka fɔ AIM de wulila yan ka wuli ka yɔrɔw kari. U ni Musa ka politiki mɔgɔw donn'u kɔrɔ ka kalanyɔrɔw ni INTM bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana kari, ka tasuma wuli yɔrɔw la, ka maaw fa. A bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko carré de martyr, point de martyr. Hɛrɛ ko tɛ o, n ko fagali de kɛra. O fagali kɛra ka fanga firi. Fanga firila ni hakilila minnu ye, a yirala denmisɛnninw na ko n'i b'a fɛ ka se fanga la i bɛ bin a kan. An t'o binkani de la. Ɔ n'o binkani min kɛra, u ma taa jɔnkun la bɔ fo kulu sanfɛ u kun bɛ ɲini k'a faga wa?
A ka biro kɔnɔ.
Ni aw ye min fɔ ko min y'a baarakɛ ɲɔgɔn ye ko o fana o den nana sa o kuma ninnu na, ne bolo nin bɛɛ ye c'est la suite logique de la violence qui n'a pas été arrêtée. Bon donc ni o kɛra jamana taabolo ye, o bɛ na ni rupture de ye. Donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye. Filanan ye min ye, anw ka jamana in kɔnɔ n'i ko i bɛ kuma, kuma ma nɔgɔ. Parce que ni kumana dɔrɔn mɔgɔw bɛ kuma lajɛ, n'u ka nafa b'a la u b'a lafasa, n'u ka nafa t'a la u b'a kɔkari. Nka ka kuma fɔ kuma min yɛrɛ bɛ jamana lataa ɲɛ, bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ, o de ye démocratie, o de ye laïcité. N'a faamuya laïcité kɔrɔ ye ne ye silamɛ, e ye kerecɛn, nin bɛ laadako la, nin yɛrɛ dalen tɛ diinɛ la, bɛɛ k'i hakilila fɔ, bɛɛ k'i ta kɛ, nka bɛɛ ka jamana sariya baw labato. N'o don kurufan fuwa b'an kalaw la o. Donc tubabu nana sɔrɔ aw minnu ye o. Mais an y'a ye tubabukan fɔla kura mana a fɔ ko démocratie, laïcité, république, komi n'a fɔ ko kura don. Walikan dɔrɔn de don. Donc pour que i ka kuma jaabi, ko nyere toro ye mini a culture de sigira jamana kono o kile nye do manga me ko ka loi sharia dron ko texu ka wale ya ko de bato violence bejo non texi te mo la jo
andab na se o
mi wala
nga ere ka famia la yala farnya en ka amba e ka foka fo munu benye shi muso la ka uma mo ko ni ndabe so makacha yala maliko na la no a farnya wale o te sela chela ka uma
bon ni te do o concept occidental ka kuma ke muso violence bula che o jar ko en te kuma jone ne bulo kwa to bu ka kila do se pa une autonomie de passé fon fe karama den bonani na karama den toro kera hay bagay dina banama hay baga islamia ma so ika faga kasoro ni sharia ka gete to moté culture de violence te dina koyo femu nuna na na donelo awbe jajugu munu na je jamana kono normunte dlo ferli la haya nga sura si bununga nga mohola kana uluka kandega ko dlo be fera kono e o fana e demokrasia wa aw nga jamana kono fon fe no be ira jamana dona o e tlonge ni don ani djogojuya masalado jamana kanu jamana de nyumaya kafsa jamana e oteira jamana de una mais comment vous pouvez arrêter la violence kasura mboku la oni miunga be kuba ko no ko jamana e laiki mais se cache derrière la laïcité tiente anyan tabulu de bla ka wopoli fenta minanta kolodo e mira ka djuga be ama nyumanta adjuma anyo de ta no a déché donc ne bolo violence inte dore culture ko de do ni maw sona ka fardo fay ka bado bay ka korodo koroy kalmamindo almame ka dugutigi do dugutigi ka jamanatigi do jamanatigi ka sharia do sharia ye ko kemebe ya bikononton apme de la blongono soa nyama kala kunda soa dugutigi kunda soa almame kunda ka soro amase sharia ma no ya ko jien sharia wi otumbe yo ya de mécanisme social muntu me maula be ku chefo kasoro amase awa tribunal ma non namasegi an kokoro ma o dame munumba na dine kunda aramadien kunda signo ya kunda famya kunda abena fon fon fo oye de dron katobuka hakila ko lafasa solution te sura la de mana bebe mara naka tabiyo anaka dambe anaka dine ne bolo pour me résumer ango problème yemi o de ameka wali ko deta ko nyesha nyirama kame fura soro la o de agila ay
ok amese kana yoro la ben shérif nga mbafé dakrunya de wana wana madame boire yala ni farnya wali ulla kadaka obe akoko ni obe unyina bolla sangan wati belajele na musula kauta fafe yala tenyeshi na chela kauma au ka la jeli ulla
nya fongo farnya wali ufana beta kasi chemu parce que nyaye kafo anga furu kuno sisa dim daduna kuma dola ako furu nyoron kanka nyoron do nyoron furu nyoroni mro furuche ajoro emi munu be dukono ukanku ulabatu me anyaye bi kafo dangari chama beke furuche ula ka dukono parce que fendo beke dukono atesara furuche erela maro lo bena di kana chu akono donc o be komina fo anga du tabulu ambala ko olufa nabla aywa ni nda dona musaka kula alibi mena jim ka yorola autonomisation des femmes anya fo ngo musuka seka doke uire ote ka fo ko ame fe musuku ka la daunu ka tabulu nuka dina ubla pour que ka fenyini anko ni ufarala ufuru chau kan ka duta mankan chama mbe gobe boy parce que bi ben sherif yafo ko kobestri la sorola ali anga brusu ko no kobestri la sorola ni ete fenke i joro ka fege aywa ni chef ona ni masse ika dukoro ika joro be fege parce que ni ete se ika dukoro ni ye sharia o sharia sigi wallahi mo ba dansa go ba foko e fente ate fenke dongodo sharia jalande bankuna donc neve minfo o fena kumaya kumala surunyala seke bi ambe bi mina ankanka anga dunu nkono gelea nunu abeta ka muso segreti kumna abeta ka che segreti me muso ni ata keme wo keme iba soro bi kononton o nyeshinendo muso ma tan.
Une réaction un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasegi kana kumaso kona le anno sikafoba ale keneka dabe femina sa odeye farnya wale munumbe anga gwao kona la kafo ayada mineka nibo kacheya katafe mali kona la wala saka ni mkofu sefse ayewele bla isa kaujima ale charge de communication ho conseil islamique la miye ben sherif jabate ale communicateur traditionnel ye reko trad mkodu madame boare bintu fune samake ale nyemaye Wildafo ale konala. Oh, otmana Ben Sherif Jabate. Anga lada anjira la ambe ata kununde la kana bila wala sanga shini la yini. Anga furu ere sharia sebe mimbe wale la ambulo anjira la ukona la kadaka etalike lada la kafo muso akanka majigi acheye ka akamine doba fo kuka batu. Odona sharia kse ale kona la. Yala oni anga bitabulu ulube nyongon sosowa. Famia chukua jombe a famia chuko korola kase bima. Kadaka ambaye ube dongli reda ala ko urutan oye musoke join. Nga biafora ko join akuma ereka na fuere.
Alu. Ibi baro barla anjine kika kame. Sinwa we dinye dan. We u dinye dan nuka kande. Ha? Ima Amerike unye Anglikan bubulu. Ima dinye beka yelema kata Anglikana. Awa ima isi za bama nangaduna erefila. Awa ayo bala ko kaman bama nanga umay waye le yere filu bako mandinga ka o makete un ça a été étudié pendant des siècles abo ko fe ne ko ni ne la dalam waye dambe la fasali ko ni fo sa do non tenta dabla ndu na to l'école la quatre fois sans faire l'école la l'école bala o tien mais ni ay halibi ne bala ne meni manti do re no fe nte mère yako nte ministre yako nte commandant yako nte député yako
oh
mais dambe la fasali abega yoroni mi no fe bon ambassade ka kedro question réponse o ika émission te dia wala o allo nte misou la o ngone radio baraka la de ne ka question réponse a te dia o a dia mayro ni yoroni ndambe ka ke chugani muna et puis eko ko dialogue grand dialogue abou ko de fois wa sio tamani fe on dialogue ay nya fo ay ko nyam ko wiede na yang wele amba wala wala ndi
awala wala
ke djugo dumbe ko mala on fe yande mais na aluji me ka mi fo na ba fe ngata na is as
astafula ngata
ngata na to bu sera ka ay o dabla
ngata nye doni ngata nye doni
e ka question yere mu ni
question ye mi ni ayira la ko bu so ka ka atela batu
e bi djonya ko yoro mi fala fo dongeli boko no
oho
bon ne ambara ne comme au gato kandido nota amma jonti joni otugula abi ka ke jomenyo o hotel ambulo e ne nyabe ela baso e nyete nela nous on est d'un certain âge e ba anine ba o lui amfa o ke chugumi e bodo ne bodo mais est-ce que o yuke joni non ne ba kunte joni ne nyabe bintu finela dimseni hal ni dimseni do dimseni ko jugute blende ni ba elle est fière de sa mère aya amfa ke chugumi mais on est joigné à tekele maintenant ni ota ko bla tobu ga minengo no ni obla non les registres ne sont pas les mêmes abou abou de audu mbode ki
ota na obenyo on soso wa
non obenyo on soso kelonte parce que anga et regarde quand tu prends le mot griot tu obkana mais c'est négatif mais ni ak djeli ah mais okadi
non
alors donc anga ko anga kan yere de o fo de menyo ko ka be anga tabulu na anga ko yere ma bon mais fait monsieur Jimbe comme il faut ni au kero la face bakay au de fana be ko gele ambulo mais ni ngali de be kan ni mi fo de ni manyere de babe min kande dambe yere tola ne kambe ne ba fere de kanya ne be adresse la Ibrahim Boubacar Keita red la kabina ala inda ma sabene ke journal kono mo foike mais min kera presidence la nizama ke ibekala akera onde la na ma ko boala ambe ko boala non ni te se ka be ko niya me se make dugu black ro la ko be mitamine e dugu black ro ngube be du do de kono e be mitamine ni be mitamine se be ke dugu black ro la me kata fo presidence la kata kata mo so ro fo biro kono kata ko oti ko muso de dum fana do ka afaka o kele mena ke kumina ambo nyenyeni fo ko ka bwala di anyo wore kana ke blé parce kata president do buga biro kono a bo katla dum kana ni fana ke ambe dansera la koy
tabarakallah oh Isa Kaujim okone ambe alibi takasigi na kunu bi wala sakashini ale magen. Oh, la femme doit obéissance et soumission à son mari. Anye ayelema bakruba la ko muso kanka atela batu. Oh, yala ni kunu ni bi ube nyokon sosowa.
Bon, maintenant, comme je te rends compte, je ne suis pas un littéraire. Je ne suis pas un littéraire. Ani dineko kelonte awa jamana un problème mi franci ya umara franci tabulo mi donné no on va faire économie de ça na voro ko muso ka majiga ka chela bato majiga ya be ala de bato ni be kumi chefe ka puma fen la dabuy ni check yi femi ni fe ni ala sote ko ke o ya la bato yi o ye barka yi o donte ibo min ke bo ke ala de a travers ton mari ala ka jabari akanilo kumi ala ba nyini chefana fe aka hina musola aka lado aka topoto aka joni du musakai chefana ka kuke ala batodi donc ko la nyini te une relation interpersonne perso oteo ala batodi fochu de do majigi ni mini soumission c'est pas parce que féminisme bo de fo ko non non ko manga fo muso aka pourquoi se soumettre à son mari non tu soumets pas à son mari ou bebu majigi ala de mais au badjigé na muna kira uchira mo de kira u bato mais ala ka volonté de do ka fo ayne ala nyini ni kira uyi amba fo ala kira horoma koso ala kira bunya koso ngo ame ala de ko kira kanu nyi ala bato de yo kira mana na yere wa alayhisalatu wassalam don chefa na ka dutigé ala ka yamani ya kandi oh ni ambo chukula o de ato aw ka kodo be aw na otinyo nyala ni ya ko kodi takala je kodi personne famille ta noté de bay maintenant fora ko misala même misala kelendima aw nga jamana kono almamia e dine ko de o duuti ya e dambe ko de o aw nga jamana kono nem tafate ma ka gelebe dugu mi nu be soko musoko ke duuti meni nana ko préfet ko démocratie ko préfet ka ke muso yi ngou fin do be sera do de nove ko no ko sharia benan li jari a be de ka anso meni muso re ka kala anaka kodo anaka famya ye joro dama problème to lo muso ma ke premier ministre ya muso ma boy election ka président ni ya don ko mana o nu re ka wuli ka jonu ka chesiru ya duma problème ta mena imposera do abe imposer do ka toro de ka donc kuma in koro e mi pour ke ka jabi soumission te à l'homme.
Très bien.
Mais ça se fait à travers l'homme, mais c'est soumettre à Dieu.
Ok.
Voilà.
Oh, et Anya la Kroshi, Dantemen Wale, nous, Farnia Wale, nous, Anga Gwau Kwanala, Ambaye Kafoko, Asera Mousso, Mousso Ma Akera, Sanfela ou la Kachaya. Folo Folo, ni Mourom, nous, Hakliba, la Sanfla, ni Kwanala, Akera, ministre de la Culture, Ere, Alere, Ka Secrétaire, Sekeroum. Laba, Inkera, Prisa, Ere, Alena, Kakorola. Madame Boire, ni fe munu bete mena yala ashima se sharia yoro ubi ate sharia la taka kunde boa ambe ro do akula fe
kera abesera sharia ma kosaina kurda sizmin kera bamako je min kera kamisa satay akunka nga juge kurda siz la le 21 décembre
me kamisa ta ma ke mariam ta ko fe
mariam ta min kera o satay afora ko akli washi washi banabo ula
achela
kafo ate kenaya minen kono nga kamisa che alekun ka nga juge le 21 décembre mais mi kera a sereya yi c'est à dire témoin principal okuman kené tension ya miné oula donc uma of fari mandala donc uma seka na fin kené ka donc u ya bla assise wéré la aywa minga ra présent fana na kakoro ay abé sharia mo bulu donc sharia bala ka ko segesege membe se ka mi fo se ke nini dante me wale nunu kera anga anyi mi fo anga domba yaw anga somro yaw anga dine uni fe mba ake ka fo a ayato aywa ninkoni ninkera jibo ninyi aywa ninkoni ala de kitirala donc en effet sharia ko kabwala aywa ne dun ba don ni be fe ka kojugu gosi ka bo dugu kono ie sharia mi sigi I kan ko appliquer abora fan wo fan fe I kan ka appliquer surtout na kera ni boy ni ni kon boro yo tieli badi donc ni nyana sharia kan ka buli nga anya ye ka fo al ni sharia in fana be buli akunta la ka ja ni kera san fla de ni c'est ça alibi dama do akumala donc ube munun tarani utai sharia la abuto rodoni parce que akuma kacha fin chaman chaman be fo la kuma chaman chaman be fo la ni me se ka ketoro ay ka shuma ne kon nyana abe tarada sharia ni koro ambe ulu de bulut sa
tabarakala kurun kon be ni ngana se chama ni watina nga ambe na la dala mo ulu yoro la kadaka o koni oye anga damine ambe nye jo de la kana bila ka shini magen anya ye ka fo kabini 2016 janvier kalola wulika jo folo do kera ko wala saka fusira dana tarata temene ngotuguni mo fara la nyonka ayira la sibiri natango tuguni wulika jo de kanga ke kata blumba dala wala sa sharia kse ka sigi akwere la
e mukola
mi farnya wale mun beta se fuka musola ka nibo anga go konala yala ere ka jatela wulika jo nu olu nye kobe alawa walma
anga alo anye ko babala
tabarakala
mina bintu fune boraka mi fo ko minga maram mingara maramla fo akara o sanfla ni ni juzuma make akobe tribunal la e maloko kasuma han kodo de be am to bo seria etiade ipi me kodo be lu fana ni suma yate bende am fo fana ko ka bakle am kanto fana made bo yaro c'est dire on dit il y a le sourd que celui qui ne veut pas entendre c'est dire ne veut pas join ne fait pas de balle parce que ni tribunal sera quand ni atina telia ni côte na bois la juna mais population me veut
ah oui reko ko kulu bata ni ko ma bois la au na ko bois la
parce que ibeka côté non
mais
président de la république ko dedo c'est pas Ibrahim Boubacar mais c'est le président de la république c'est monsieur le président de la république donc ni o abla o minen kono on est la façade de kaka et puis nya dona ka toka ta ke anga masake so erela mais c'est une violation mais o yanga dambe re bade bona ya na pio donc na fata on na tu jorotana mais aller min aller ikali ka be anafasa ba aka anafasa
tabarakallah
anyeka et puis nya dona mun fleni ni nyo na yore kana ke tuguni akana ke kuluba mais akana ke administration service civil na kono anga jamana mais non allô et en banda biante sun ko parce que ni banchugo bi violence était et dina sera kan après voilà le après voilà le coding beke dambe sera kan après voilà le nier ni ken ni ngakila donc film la benundo tribunal sera kan après voilà le mais ko ka boala ni ko ma boala ambe wili ambe ko boala
tabarakala isa kaujim dakurunya damanamala yala ni ko ere fura jombe alla dine ka hakilina o ko nalla
bo ala ga meso no bulu ala mande ni dine mo ko be ko sigala de ma ala mande be tubi de ambe ko bala o te ko solution yon. La violence ne résout pas la violence, on ne répond pas la violence par la violence. Tama na un problème ni mi fo culture dore nana no culture de violencier. C'est là que parce que les activistes ou fort parce que on veut médiatiser au moins pour les banques le bamba nous faire la réunion là qu'on fout à faire la campagne génial quoi que calo ma kaya au moins que l'on était fangala non on a notre rôle d'agir de bien donc nous allons mamie ni cabo génie quoi que mobile génie à la réunion là à la déo kisi quoi parce que droko oko comment font mes mabé au moins. Mais nous, nous avons eu la présence de Fokulwa, Kata, Adjeni, Kuba, Faraka, Fouraché, Katanaï, Transition. Et nous avons eu la présence de Fokulwa, Oyoko, 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 Oyoko,
Oyoko,
Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, Oyoko, olu fara an ka kudɔn kan mais an ka k'an yɛrɛ ye du dɔn so dɔn
e ni ce nin waati nin na kurun kɔni ale sera siyan ma an ka ba foli lase isa kawjim ale ma ka foli lase ben sherif jabate ma ani madam boire bintu funɛ samakɛ olu tun bɛ ka kɛnɛ ɲɛnamaya k'a fɔ n'aw b'a fɛ ka nin jɛmukan lajɛ aw be yɛlɛ bɔlɔlɔ san fɛ www.studio80.org ni hakilinan bɛ aw fɛ yɛrɛ fɛnɛ 75 84 11 walima 75 84 12 labɛnw olu sabatira mumin sendebu ale fɛ sedunbo fiɲɛ turukala tun bɛ ale bolo ja gaɲi kante ne yɛrɛ aliyu siribe ko kalansora ɲɔgɔn na muhamadu ture ale fɛ aw k'an bɛ
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halo Dumandi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.